ሴሌብሪቲ ኢቨንትስ ዝተሰየመ ኣብ ዝቀረባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየዶ ፈላማይ ኣኼባ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ቅኒት መዝሙር ሰላም ንክልቲኡ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝብል ዝጀመርናዮ መደብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ክፍሊ ሕሊፍና ነርና። ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና ኣጋይሽና ኣቶ ኣብርሃም ገብረ ሊባኖስ፣ ኣቶ ይስሃቅ ዮሴፍን ኣቶ ሃፍቶም ገብረ ሊባኖስን እዮም በትረ ስልጣን እዩ ኣዘራሪቦም። ነዚ ትገብርዎ ዘለኹም ንዝቃወምኹም ወገናት መልስኹም እንታይ ኢሉ ሓቲትዎም? ኣቶ ይስሃቅ ካብ ዝህቦ መልሲ ክቕፅል እዩ።
መዝሙርና ኩሉ ዘረባና ኩሉ ናይ ሰላም ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ንሕና ንክልቲኡ መንግስታትና ብምኽባር ኢና ንጅምር። ቀንዲ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ እዩ። ካብ ማሕበረሰብ ሓለፍ ኮኑ ወይ ናይ ደገ መፍትሒ ኣይኮንና ንዘሊ ክልቲኡ ህዝቢ ብዛዕባ ጥቕሚ ሰላምን ጉድኣት ናይ ስእነት ሰላምን ኣፀቢቑ ዝርዳእ ህዝቢ እዩ። ለባብ ህዝቢ፣ መስተውዓሊ ህዝቢ፣ ኩሉ ዝምስክረሉ ዓቕሚ ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ንሽግሩ ክፈትሕ ክእል እዩ። ቅድሚ ሕጂ ተበግሶ ኣይተወሰደን ፀኒሖ፣ ሕጂ ግን ህዝቢ ዝወስዶ ተበግሶ ምስ መንግስታቱ ተሓጋጊዙ እቲ መንግስታት እንድሕር ናይ ህዝቡ ድምፂ ዘይሰምዕ እንተኮይኑ ብድሕር እዩ ዝረአ ይኸውን። እቲ ተጠብኦታት ዝተፈላለየ እናነከ ክኸይድ ገሊኡ ብግቡእ ነቲ ነገርን ነቲ ኣካይዳን ካብ ዘይምርዳእ እዩ። ምናልባት ደላይ ዕግርግር ክፀባዓና እዩ ክሳዕ መወዳእታ ውን እዚ ንዋግኦ ሓይሊ እዩ። እቲ ካልእ ግን ግቡእ ርድኢት ካብ ዘይምርካብ ወይ ስለ ዘይመሰሎ ክኸውን ስለ ዝኽእል ናይ ኣስተምህሮ ናይ ምይይጥ መድረኻት ጌርካ ክዕረ ዘለዎ ነገራት ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ግን ንሕና ናይ ኩሉ ናይ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘይኮነ ፊንኡ ንፅምት ብዞባውን ብዓለማውን ደረጃዊ ምእንቲ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ህዝብታት እናሓስብ ምኳንና እናተረድኦም ስከበ እናነከየ እናነከየ ከይዲ ከምቲ ዝበዝሓት ውሱን ተቃውሞ ግን ኩሉ ግዜ ኣንፃር ፍትሒ ዶ ምባሉ ዘይተርፍ ስለዝኾነ ዓቅሚ ኣለኩም ዶ ንዝበልካዮ እዚ ህዝባዊ ምልዓዓል ህዝባዊ ተበግሶ ስለዝኮነ ክተጥፍኦ ትኽእል ኣይኮነን። ውልቀ ሰባት ከተጥፍእ ትኽእል ትኸውን ወይ መጉዳእቲ ከተውርድ ትኽእል ትኸውን ነቲ ሓሳብ ግን ከተጥፍኦ ይትኽእልን ኢኻ ብዙሕ ደሰጥፍ ነገራት የብልና ነ
ናብ ካብቶም ቅድሚ ምካደ ግን ኣብኣ ከለካ ንኮሚቴ ኤርትራውያን እውን ስለ ዝወከልካ ብዙሓት ሰባት ናብ ሕልናኦም ወይ ምርኦም ክመፅእ ዝኽእል ሓደ ሕቶ ኣሎ እዚ መደብ እዚ ክሰምዑ ከለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ቅኒት መዝሙር ሰላም ኢልካ ዘረባስ ዓገብ ዘብል እዩ እንተበሉካ ኢትዮጵያ ባዕላ እንዲያ ዓንቂፋ ዘላ ተዋሕደ ተዋሕደ ኣብ ወፃ ኣብ ሳልሳይ ሃገር ኮንኩም እንተትገብርዎ ቁሩብ ምሰማዕናኩም ነርና እንተበሉካ እንታይ ምበልካ እዮም?
ፅቡቅ ዘረባ እዩ። እቲ ካልእ ዓለም ዘለዉ ተጀመሮ ፅቡቅ ንሕና መን ጀመሮ ይኮነን ዘገድሰና ኣብ ተጀመረ ዳእምበር ከም ጥቅሚ ሕጂ ዝበልናዮ እዚ ኤርትራዊ ወገን እዩ ንኤርትራ ዝውክል እዩ ኢልካ ኣይኮንካ ትዛብረሉ ናይ ወለንተኛታት ናይ ቅዱሳት ኮሚቴ ዳኣይ እምበር ኤርትራዊ ሞ ክውክል ናይ ክእልን ክራከብ ከመ ናይ ክእልን እዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት የለን። እቲ ክሳተፍ ዝደሊ ደላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ናይ ዓለም ዘሎ ንክሳተፍ ብቁድ እዩ። ካልእ ምንታይ ዘይተገበረ እንተደኣ ኮይኑ ስለ ዘይተገበረ እምበር እንተተገይሩ ወይ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ተሓጋጊቡ ክኸይድ ንሕና ከምቲ ዞም ብፆተዩና ቀዲሞም ዝበልዎ እተኻኢሉ ኣብ ኤርትራ ኣቲና እውን ክንሰርሕ ተፈቂዱልና ዘይንሰርሓሉ ምክንያት የለን። ኣብቲ ካልእ ክፋላት ዓለም ውን በዚ ዘሎ መራከቢ ናይ ቴክኖሎጂ እናተጠቀምና ዋላ ብንገብሮ ኣኼባታት ንክሳተፉ ድሮ ዝዓደናይሮም ኣለዉ ዝሓተቱና ዝተቐበልናዮም ውን ኣለዉ ከምኡ እናበልካ ክዓብዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኮንካ ዝበሃል ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቃደኛ ኮይኑ ተረኪቡ ኣሎ እዚ ተረጋግፁ ይስርሓሉ ኣሎ። ንሕና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለና። ምናልባት እቲ ደረጃ ሕሰብ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳ ዘሎ ህዝብን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ማለት እየ ማዕረ ትሪኦ ይኮነን። እቲ ደረጃ ናይ ሕሰብ ይፈላለ እዩ። ገሊኡ ከም ተወሳኺ ስራሕ ዝቆፅሮ ኣሎ። ንሕና ግን ነዚ መዓልትን ብቃሲ ኢልና ዘለና ጉዳይ ሃለዋትና ንባዓሉ ዝያዳ ተበግሶ ክንገብር የገድደና እዩ። ካባና ዝሕሹ ክሳዕ ዝመፁ እቲ ስራሕ ጀሚርና ነካይዶ ኣለና። ካባና ዝሕሹ ሰባት ምስመፁ ከዓ ብኦም ክልትካኢና ንሕና ተመራሕቲ ወይ ሰዓብቲ ክንከውን ኢና። መወዳእትኡ ግን ስቃይን መከራን ህዝብና ክብቅዕ ክንሰርሕ ኢና።
ሃብቶም ኢሳ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍቃደኝነቱ ከምዝገለፀ ደጋጊሙ ዝዛረብ ዘሎ ኣብርሃም እውን ከምኡ ጠቂሱ ይመስለኒ። ንስኻ እውን ገለ እዋን ልዕልካ ኣለካ መስለኒ እሞ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክሳብ ሎሚ ኣብዚ ነገር እዚ ፅምዶ ዶ ነይሩኩም እንታይ ርእቶ ሂቡኩም ኣብ ዝብል ነጥቢ ርእቶ ክትህብ ትኽእል ኢኻ?
ፅቡቅ ኣብዚ ኣክሊር ክከውን ዘለዋ ነገር ሓንቲ ነገር ኣላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር እንቅስቃሴ ንግዝገብር ድርጅት ዝቐመጦም ሕጋዊ ምስናት ኣለው ኣብዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኮይኑ ፍቃድ ሂብሎ ብድሕሪኡ ግን ናሽናል ኢንትረስት ናይቲ ሃገር ክትሕስ ተኮይንካ ወይ ዓገብ ክብል ወይ ጥያቄ ክምስ እዩ ክሳብ ሕጂ ግና ቁም ዝኽይድ ደረጃ ዝኸድና ሰባት ኣይኮንናን ዝኸደ ምንቅስቃስ እውን ኣይኮነን ሰላም እዩ ዝኦንሊ እንትኑ ሰላም እዩ ዝብል ሰላም ካብ ዝኾነ ድረስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዓና ምንም ስብና እውን ኣይክእል ክንስብስቦ እውን ኣይንክእል ጥራይ ተን ኣብ ኣዳራሽ ክድርለ ከሎ ንስብሰባ ዝምልከቶ ኣካል ምሳሌ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ኮይኑ ኣዲስ ኣበባ መስተዳድር ብምቓት ፍቓድ ተሓትት ተረኣዩ ፍቓድካ ይወሃበካ ናብ ኣዳራሽካ ትኸይድ ሰብሲብካ ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን ጉዳይካ ትፍፅም ብኡ መሰረት ንሚድያ ቃለ መሕተት ዲኹ ዋላ ካልእ ነገር ትብል እዚ መስርሕ እናገበርካ ስለ ትኸይድ መንግስቲ ኣብዚ ኢንተርፌር ክገብር ኣይ ክኽእልን እዩ ኣይክገበረን እውን ፍቓደኛ ዘዘይከውን ንሰላም ድሌት ተዘይህልዎ ነይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓደ ሓደ እንታት ክዕንቅፅ ይኽእል ነይሩ እዩ ዝብል ግምት እዩ ዘለና ንሕና ስለዚ ከም ሓደ ተመጉሶ ኢና ንወስዶ ካልኣይ ናብቲ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክንከይድ ከለና ኣይተሓተቱን እዚ ኦፊሻል ኢና ሕጀ ንሓትት ኩርት ወይ ዘዚ ሲያሳ ፍርቂ ይኹኑ ነቶም ካልኦት ከም መንግስቲ ኦፊሻል ዝኾነ እንትን ይዘጋጀሎ ብዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠየቕናዮ እዚ ፍቓደኛ ኮይኑ ንቀስቃስ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ እውን ጠየቕናዮ ፍቓደኛ ድዩ ኣይኮነን ክሳብ ዘይፈለጥና ድረስ ንዑ ብለይ ንገብሮ ነገር የለን ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለና ሕቶ ስለዝሓተት ካልኒ ግን ዘገጠመና ፍፃብኦታት የለን ትፃብኦታት ዝብል እውን ብይፋ ክንገልፆ ነርና ኢና ዝብል እንትን ይለና
ኣብርሃም ክሳብ ሎሚ ኣብዝገበርኩምዎ ምንቅስቃስ ዘጋጠመኩም ብድሆ ኣዝዩ ዝኸበደኩም ኩነታት እንታይ እዩ
እ ተፃብኦታት መፂ ዘሎ ብምንታይ እዩ ዘልካኒ ንእሽተይ ብዘይተረድኦ ህዝብን ሓደ ሓደ ርኢቱ ካልኣይ በቲ ሰላም ምስኣን ዝጥቀም ዘሎ ሓደ ሓደ ዘላላ ይኹን ገለ ይኹን ዝመፀእ ተፃብኦታት ኣሎ እዚ ከዓ ዝፀዲናዮ ነርና ኢና ንትሪዮ ሓደ ሓደ ወብሳይታት ሓደ ሓደ ነገራት ዘይትንቀትሪ ዝሕርሉ ነገራት ከም ከቢድ ዘይኮነት ከም ሰብሕ ዝረኣነዮ ተፃብኦ እሱ እዩ ዘሎ ኣብ ሰላም እዚ ጥቀም ዘይክእል ሰብ ምናልባት ኣብ ናይ ሂማን ትራፊክ ኣብ ናይ ገለ መደ ኣብ ናይ ሓደ ሓደ ዝቃሴታት ዘሎ ግለሰብ እዩ ዘይኮኖም ተፃብኦታት ከቲምናይ ለይ ኣሓልፍ ኒ ግን ሓንቲ ለበዋ ዘጋጥማ ብምሳሌ ሕጂ ተለበይቲ ኤቨንትስ ተላዒሉ ዝሓሳብ ዝሒብዎ ያነ ገዳሶ ስለዝኮነት እዩ ዝሓሳብ ዓቅሎም ስለዝፀበቡ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ገለ ዝብል ርቶታት ኣሎ እሱ ኮነናዓና ዝገግሰና ያነ ዓቅሉ ፀበቡ ኣይፀበቡ ይኮነ ንትናና ጉዳይ ዓብይ ቁም ነገር ህዝቢ እዩ ነባራዮም ህዝቢ እዩ ስለዚ ህዝቢ ጉዳእተልዩ ልዕሊ መንግስትታት እዩ ህዝቢ ስለዚ ኣብ ፎከስ ምግበር እዩ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፃና ፀብ የለን ስጋብ ሕጂ ንመንግስቲ ኤርትራ ሓቲትናዮ ዝከልከለና ነገር የለን ይፋዊ ዝኮነ ደብዳቤ ተፃሒፉ ሕቶ ከነቀርብ ኢና ሕቶና እውን ተቀባልነት የሉ ወይና ኢና ንግምት ምክንያቱ ማዕናዮ ነገር ስለዘየለ ዝረኣናዮ ነገር ስለዘየለ ብለይ ክንገብራ ይንክእል ኢና እዚ እዩ ዘለዎ
ይሳ ቀጣላይ ምዕራፍ እንታይ እዩ
እቲ ሴለብሪቲ ኢቨንት ከም ዝተበገሰ ተገሊፁ እዚ ጉዳይ እዚ እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ግን ትካል ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ክቐውን ኢና ንፅበ ዘለና ነቲ ጉዳይ ብቡእ ክብድህ ዝኽእል ዓቕሚ ብኣና ወገን ኣይተዓነፀን ኣሎ ኣባና እቲ ቀንዲ ፀገም ኤርትራውያን ብኣካልን ብሓሳብን ተባታሲልና ብምፅናሕና ሕዚ ቀስ እናበልና ሓደ ብሓደ ሰብ እናኣረኻ ዝክየድ ዘሎ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ደላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ጉዳይ እዚ ንክሳተፍ ንዕድም ስለዚ ሕዚ ካልኣይ መድረኽ ብደረጃ ትካል ናይ ሰላም ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝስራሕ ክኸውን
ሕቶታት ኣለዎ እንተኮይኑ ሰብ በዳህ ዝኾነ ሕቶታትን ክትዕን ክገብር እንተደለየ ክቃወመኩም እንተደለየ ክድግፈኩም እንተደለየ ህዝቢ በመይብልኩም ኹም ክትርከቡ ትኽእሉ ዝብል ሕቶ እንተመፀኸ ኣብርሃም
ናይ ኢትዮጵያውያን ኮሚቴ ናይ ኤርትራውያን ኮሚቴ ናሕናውን ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፅሕፈት ቤት ኣብ ምክፋት ኢና ንርከብ ሰሙን ክልተ ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ቢሮ ዕላዊ ሄርና ንህዝቢ ኤርትራ ኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይፋ ከነብስር ምኳንና እዚ ኣብ ግምት ክኣትሎ ይብል ኣብቲ እንቅስቃሴ ተዋሂድ ንምስራሕ ግን ግዴታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ወይ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ክመፅእ ዘለዎ ሰብ ዘይኮነ ብካዕቢ ኢትዮጵያ ዘለና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ከምዘለዓልና ዝተመግሶ ብከዶ ኣውሮፓ ይኹን ማእከላይ ምስራቅ ይኹን ኣሜሪካ ይኹን ዘሎ ኤርትራውን ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳለ ዓይነት ቅዋማት ብምሓዝ ሳና ርክብ ያሉ ኣይሃሉ ዘይገድስ ግን ነዚ እንቅስቃሴ እዚ በቢ ዘለዎ ቅቃጫ ተወዲቡ ንክሰርሕ ዘይተካኢሉ ግን መንግስታቱ ተፅዕኖ ክፈጥርን ሳውዒተ የቅርብ የቐኒተይ
ሃብቶ
ኣብዚ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ሰላም ክንብልን ከለና ወገን ኤርትራ ዘሎ እቲ ትግርኛ ተዛራቢ ጥራይ ከይመስሉ ክፈል ኤርትራ ከም ኤርትራ ቁሙና ኢና ንውሳ ከም ሃገር ላዕላዊ ሀገር ኤርትራ ትግራይ ይሁን ሕዳርቡ ይሁን ትትሸዓተ ብሄር ኢና ኣክሰብት ንገብሮ ከም ሓደ ልዑላዊ ሃገር ኢትዮጵያውን ኣብ ዝቆሩ እየ ንሕና ብማዓን ትግርኛ ስለዝኮነ ኣነ ስለዝቀረብኩ እምበር ካብ ኦሮሞ ሕብረተሰብ፣ ካብ ደቡብ ሕብረተሰብ፣ ካብ ኣምሓራ ሕብረተሰብ፣ ካብቶም ካልእ ደረስ ሕብረተሰብ ዝተሳተፉ ኢትዮጵያዊ ቆመና ዘለዎ እዩ። እዚ ናይ ትግራይ ትግርኛ ዝመስል ዓይነት ንክመሲሉ ከይረኣየ ሰብ ሕብረ ብሄር ኤርትራ ዝሓቆፈን ሕብረ ብሄር ኢትዮጵያ ዝሓቆፈትን ኢትዮጵያን ኤርትራን እዩ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ክንብልን ከለና እዚ ኣብ ግምት ክኣትለዎ ባህላየ ካልእ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝካየድ ናይ 800 ሰባት ፓነል ዲስከሽን ኣሎ ናይ ዓለም ሚድያታት ዝተረኸባሉ ክለትዩ ህዝብታት ብይፋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናይ ህዝቢ ተወግሶ ይፋ ይገብር ምህላው ተበስር እዩ። ኣብዚ ዓብዪ ሽፋን ክወሃብ ስለዝኽእል ኢትዮጵያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዕድመ ከብ ንህል ኣብቲ ፕሮግራም ንክሳተፉ መንግስቲ ኤርትራ ህላዊ ዕድመ ክንገብር ኢና ልኡኹም ክልኡኹ እውን ትፅኢት ንገብር
ይስሓቅ
እዚ ነገር እዚ ክፉት ስለዝኾነ ደላይ ሰላምን ፅቡቅ ዝምድናን ህዝብታት ዝኾነ ኣካል ኩሉ ኣብ ዘለዎ ተበግሶ ወሲሉ ንሕና ዓቕምና ብፍቕዶ ኢና ንሰርሕ ዘለና ጉድለት ክህልወና ጌጋ ክህልወና ከም ባህርያዊ ነገር ወሲድና ካባና ዝሕሹ ሰባት ነቲ ነገር መሪሖም ናብቲ ዝድለ ዓላማ ናብቲ ዝድለ ሸቶ ከብፅሕዎ ዕድመይ ከቐርብ ደሊ የቕንየለን
የቕንየልና ኩላኹም ኣጋሽና ስለዝኾንኩም ክብሮት ያበለይ
ይለና
Thank you.